Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Don't Believe Everything You Think, karya Joseph Nguyen, adalah buku pengembangan diri yang membahas hubungan antara pikiran, perasaan, dan penderitaan batin. Buku ini berada di wilayah yang mempertemukan psikologi populer, mindfulness, dan spiritualitas praktis. Tujuannya bukan memberi banyak teknik baru, melainkan mengajak pembaca melihat ulang cara mereka berhubungan dengan pikiran sendiri. Nguyen berangkat dari gagasan bahwa rasa sakit dalam hidup memang tidak selalu bisa dihindari, tetapi penderitaan sering muncul karena kita mempercayai, mengejek, dan mengembangkan pikiran yang lewat di kepala. Karena itu, buku ini banyak berbicara tentang overthinking, kecemasan, keraguan diri, dan kebiasaan menyabotase diri. Pendekatannya sederhana, bahkan sengaja dibuat ringan, sehingga mudah dipahami oleh pembaca yang baru mengenal tema kesadaran dan pengamatan pikiran. Meski tidak dimaksudkan sebagai panduan klinis untuk gangguan mental berat, buku ini menawarkan kerangka yang jelas untuk memahami mengapa pikiran terasa begitu kuat, dan bagaimana jarak dari pikiran dapat membuka ruang bagi ketenangan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, penderitaan muncul saat pikiran dianggap sebagai kenyataan. Gagasan utama buku ini adalah bahwa penderitaan psikologis tidak terutama berasal dari peristiwa luar, melainkan dari cara pikiran menafsirkan peristiwa itu. Nguyen tidak mengatakan bahwa kehilangan, konflik, atau rasa sakit fisik tidak nyata. Yang ia tekankan adalah lapisan tambahan yang muncul ketika seseorang terus mengulang, menilai, menakuti, atau membangun cerita di sekitar pengalaman tersebut. Di sini, buku ini dekat dengan gagasan bahwa rasa sakit adalah kejadian awal, sementara penderitaan adalah reaksi mental yang dipertahankan. Penjelasan ini penting karena menggeser fokus dari mengendalikan dunia luar menuju mengamati proses batin. Jika seseorang percaya penuh pada setiap pikiran yang muncul, maka pikiran cemas akan terasa seperti fakta, pikiran gagal akan terasa seperti identitas, dan pikiran takut akan terasa seperti ramalan. Buku ini mengajak pembaca melihat bahwa banyak tekanan batin bertahan bukan karena masalahnya selalu hadir, tetapi karena pikiran terus menghidupkannya kembali. Dengan memahami pola ini, pembaca dapat mulai mempertanyakan otoritas pikiran tanpa harus memerangi atau menekan pikiran itu. Kedua, perbedaan antara thoughts dan thinking menjadi kunci buku ini. Salah satu pembedaan paling penting dalam buku ini adalah antara thoughts, yaitu pikiran yang muncul dengan sendirinya, dan thinking, yaitu keterlibatan aktif kita dalam mengolah pikiran itu. Dalam bahasa sederhana, sebuah pikiran bisa muncul tanpa diminta, misalnya kekhawatiran tentang masa depan atau ingatan yang tidak nyaman. Namun penderitaan mulai menguat ketika kita masuk ke dalamnya, menambahkan analisis, membuat skenario, lalu memperlakukannya sebagai sesuatu yang harus diselesaikan segera. Pembedaan ini membuat buku ini berbeda dari pendekatan berpikir positif yang berusaha mengganti pikiran buruk dengan pikiran baik. Nguyen lebih menekankan bahwa masalahnya bukan selalu isi pikiran, tetapi hubungan kita dengan aktivitas berpikir itu sendiri. Ini memberi pembaca cara melihat overthinking secara lebih konkret. Overthinking bukan sekadar terlalu banyak ide di kepala, melainkan energi mental yang terus dipakai untuk mengejar pikiran yang sebenarnya sementara. Dengan melihat pikiran sebagai peristiwa mental yang datang dan pergi, pembaca dapat mengurangi dorongan untuk ikut dalam setiap narasi batin. Hasilnya bukan pikiran kosong, melainkan hubungan yang lebih longgar dengan isi kepala. Ketiga, kesadaran lebih penting daripada teknik perbaikan diri. Buku ini secara jelas mengambil jarak dari pendekatan yang terlalu mengandalkan taktik motivasi atau kemauan keras. Nguyen berargumen bahwa banyak strategi perbaikan diri hanya bekerja sementara jika tingkat kesadaran yang melahirkan masalah tidak berubah. Maksudnya, seseorang bisa memakai jurnal, afirmasi, rutinitas produktif, atau latihan tertentu, tetapi tetap terjebak jika ia masih percaya bahwa kedamaian harus diperoleh dari mengatur semua keadaan luar. Karena itu, buku ini menempatkan kesadaran sebagai perubahan yang lebih mendasar. Kesadaran di sini berarti kemampuan menyadari bahwa pikiran sedang bekerja, bahwa perasaan muncul dari cara kita mengalami pikiran, dan bahwa kita tidak harus mengikuti setiap dorongan mental. Pendekatan ini memang bisa terasa terlalu sederhana bagi pembaca yang menginginkan langkah teknis rinci, namun kekuatannya ada pada pemindahan pusat perhatian. Daripada terus memperbaiki isi pikiran, pembaca diajak melihat ruang yang lebih luas tempat pikiran itu muncul. Dengan begitu, perubahan tidak dipahami sebagai perjuangan melawan diri sendiri, tetapi sebagai pelepasan dari kebiasaan lama yang terlalu mempercayai aktivitas mental. Keempat, menerima ketidakpastian sebagai jalan keluar dari kecemasan, Nguyen memberi perhatian khusus pada ketidakpastian karena banyak kecemasan bertahan dari keinginan untuk mengetahui, memastikan, dan mengendalikan masa depan. Buku ini menyebut kemampuan untuk nyaman dengan tidak tahu sebagai semacam kekuatan batin. Secara praktis, ini berarti pembaca diajak melihat bahwa pikiran sering berpura-pura melindungi kita dengan membuat prediksi, tetapi prediksi itu justru memperpanjang ketegangan. Ketika seseorang terus mencari kepastian mutlak, pikiran akan menghasilkan semakin banyak kemungkinan, risiko, dan skenario buruk. Akibatnya, upaya untuk merasa aman malah membuat batin semakin tidak aman. Buku ini tidak mengajarkan sikap pasif atau mengabaikan tanggung jawab. Yang ditawarkan adalah perbedaan antara tindakan yang muncul dari kejernihan dan tindakan yang didorong oleh kepanikan mental. Saat seseorang tidak lagi memaksa diri mengetahui semuanya, ada ruang untuk intuisi, respons yang lebih tenang, dan keputusan yang tidak sepenuhnya dikendalikan rasa takut. Tema ini relevan bagi pembaca yang sering merasa harus menyelesaikan seluruh hidup di dalam kepala sebelum berani bergerak. Nguyen menunjukkan bahwa ketenangan sering muncul bukan dari jawaban lengkap, melainkan dari berhenti mengejar kepastian yang mustahil. Terakhir, kekuatan buku ini juga menjadi batasannya. Kesederhanaan adalah daya tarik utama buku ini, tetapi juga sumber kritik yang wajar. Banyak pembaca menghargai cara Nguyen menjelaskan overthinking dengan bahasa yang langsung, tidak akademis, dan mudah diingat. Buku ini cocok sebagai pintu masuk bagi orang yang merasa lelah dengan analisis diri yang berlebihan. Namun pendekatan yang sama bisa terasa kurang memadai bagi mereka yang membutuhkan panduan langkah demi langkah, contoh situasi yang lebih banyak, atau pembahasan klinis yang lebih dalam. Buku ini tidak menawarkan protokol terapi dan tidak sebaiknya diperlakukan sebagai pengganti bantuan profesional untuk depresi berat, gangguan kecemasan yang parah, trauma kompleks, atau kondisi kesehatan mental lain yang membutuhkan pendampingan khusus. Nilainya lebih tepat dilihat sebagai kerangka reflektif. Ia membantu pembaca memahami bahwa pikiran tidak selalu perlu dipatuhi dan bahwa kedamaian tidak harus menunggu semua masalah selesai. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi wawasan yang membebaskan. Bagi yang lain, wawasan itu perlu dilengkapi dengan latihan, terapi, komunitas, atau dukungan praktis. Dengan posisi seperti itu, buku ini paling kuat ketika dibaca sebagai pengantar kesadaran, bukan sebagai solusi tunggal untuk semua penderitaan. Kesimpulannya, buku ini paling cocok dibaca oleh orang yang sering terjebak dalam overthinking, kecemasan ringan sampai sedang, keraguan diri, atau kebiasaan menilai hidup melalui suara batin yang keras. Pembaca yang baru masuk ke tema mindfulness dan pengamatan pikiran kemungkinan akan merasakan manfaat paling besar, karena Nguyen menjelaskan ide yang cukup dalam dengan bahasa yang mudah diikuti. Manfaat praktisnya adalah memberi jarak antara diri dan pikiran, sehingga pembaca tidak langsung mempercayai setiap kekhawatiran, ingatan, atau penilaian yang muncul. Manfaat intelektualnya terletak pada pergeseran sudut pandang dari memperbaiki isi pikiran menuju memahami mekanisme penderitaan yang muncul karena keterikatan pada pikiran. Dibanding banyak buku self-help yang menekankan target, disiplin, afirmasi, atau produktivitas, buku ini menonjol karena justru mengurangi penekanan pada usaha mental. Ia tidak menjanjikan formula rumit, melainkan mengajak pembaca melihat bahwa terlalu banyak usaha berpikir bisa menjadi bagian dari masalah. Keterbatasannya perlu diingat, terutama bagi pembaca yang membutuhkan pendekatan klinis atau latihan yang sangat konkret. Namun sebagai buku ringkas tentang hubungan antara pikiran dan penderitaan, Don't Believe Everything You Think memiliki posisi yang kuat. Ia berdiri sebagai pengantar yang sederhana, tenang, dan mudah diakses untuk memahami mengapa kedamaian sering muncul ketika kita berhenti mempercayai semua yang diproduksi pikiran. Jika Anda ingin mendukung Joseph Nguyen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.